Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. gada ziemas sesiju. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir jālem par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībām. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis mandātu ētikas un iesniegumu komisijas iesniegumu ar lūgumu šodien sēdes darba kārtībā kā pirmo darba kārtības jautājumu iekļaut mandāta ētikas un iesniegumu komisijas paziņojumu par Oskaru Kastēnu 9. Saeimas deputātu mandātu atjaunošanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Bez tam Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālas politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Saeimas lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu agrārās vides un reģionālās politikas komisijai nodotajiem, bet neizskatītajiem likuma projektiem. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmuma projektu par Ingmāru Līdakas ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Saeimas prezidijs saņēms arī 10 deputātu parakstīt iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmuma projektu par deputātas Annas Sēles ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tātad pirmais darba kārtības punkts. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas ziņojums par Oskaru Kastēnu 9. Saeimas deputāta mandāta atjaunošanu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Sergejs Daugavpolovs.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 5. Panta 2. Un 3. Daļā noteikto kārtību ziņo, ka pamatojoties uz Oskāru Kastēnu 2009. Gada 5. Janvāra iesniegumu par deputāta mandātu atjaunošanu, kuru viņš bija nolicis uz ministra amata pildīšanas laiku, tiek atjaunots viņa deputātu pilnvaras. Deputāta pienākums beidz pildīt Jānis Šmits, kurš iestājās Saeimā no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš vēlēšana apvienības Kurzemes vēlēšana apgabala saraksta uz laiku, kamēr no šī saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Paldies.
Paldies deputātam Daugavpolovam. Es lūdzu deputātu Oskaru Kastēnu ieņemt vietu zālē un savukārt es gan Saeimas prezidiju, gan mūsu visu vārdā vēlos pateikt paldies deputātam Jānim Šmitam par darbu 9. Saeimam. Un tagad, godātie kolēģi, ņemot vērā to, ka ir jāpārprogrammē balsošanas iekārta, tiek pasludināts tehnisks pārtraukums līdz pulksten 9.20. Tātad 15 minūtes līdz pulksten 9.20. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpināsim Saeimas 2009. Gada 15. Janvāra sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt darba kārtību, lūdzu jūs visus izņemt no balsošanas iekārtām savus kartes un ievietot atpakaļ, lai balsošanas iekārti jūs atkal atpazītu. Un sākam izskatīt sadaļu prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās un vidas Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Ja gadījumā saskaņas centra deputāti varētu uzvesties mazliet klusāk un Cilēvič kungs un arī Ušakov kungs apsēsties savā vietā un Mirsk kungs varētu varbūt beigt apskaut Ušakov kungu, tad es domāju, ka mums plenārsēdi izskatītos daudz labāk. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Plineru, Buzājevu, Buhvālovu, Sokolovsku un Mitrofānovu iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas Republikas satversmē nodot visām Saeimas komisijām un noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli viens deputāts var runāt par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Jurim Dobelim.
Cenītie kolēģi, iesniegtais dokuments, protams, runā par pašvaldībām, taču tas viss ļoti labi saskan ar nesen notikušo. Tagad ir vienkāršota Saeimas atlaišanas iespēja, jo pietiek izdauzīt dažus logus un aplaupīt kādu veikalu, vēlams, lai šis veikals atrodas blakus Saeimai, un tad ir jādzird, ka grautiņa iemesls ir zemā iedzīvotāju uzticība valsts varai un amatpersonām. Tā kā, lai tie Saeimas deputāti tagad dreb un trīds bailēs un gaida, ko viņiem darīs. Nu, ne viss, protams. Mūsu Saeimas deputātu vidū daži ir eņģelīši un dažas ir eņģelītes. Tos jau jūs labi zināt. Tātad, ja runā par pašvaldībām, tad tur laikam nemaz nav vajadzīgs vairākas lokas izdauzīt. Pietikt, ka izdauzīt vienu logu, teiksim, domas priekšsēdētāja kabinetā, un tad tā arī būtu neusticības izteikšana. Un tāpēc šinī te gaisotnē parādās šis grozījums Latvijas Republikas satversmē. Ko tad grib iesniedzēji? Viņi ļoti vienkāršo 101. Pantu un ieliek brīnišķīgu vārdu. Viņi ieliek vārdu, ka ikvienam ir tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbībā. Ko tas nozīmē ikvienam? No kurien šis ikviens parādīsies? Tātad ārkārtīgi skaisti vienkāršot, kā visu šodien Latvijā vienkāršo, vienkāršosim arī satversmi. Taču visinteresantākais ir nevis pilsoņu pazūšana no 101. Panta, nevis vispār runa par vēlēšanām, kas var vēlēt pašvaldības, bet interesanti ir pie pašreizajā situācijas raksturojuma 4. Apakšpunkts, kas arī parāda visu lietas būtību, kas parāda visu to, kas notika nu pat, kas notika svētdien, kas parāda skaistu sadarbību starp visiem tiem, kas šodien Latvijā ālējās un grauj, ieskaitot akmeņu metējus, no kuriem lielākā tiesa bija recidīvisti. Lūk, kas ir rakstīts šajā 4. Apakšpunktā? Analizējot 2008. Gada 3. Augusta tautas nobalsošanas rezultātus atsevišķos reģionos, ir acīm redzams, ka nelatviešu vēlētāju aktivitāte bija tāda pat kā latviešu vēlētājiem. Šis apstākls, kā arī tas, ka referendumā piedalījās 600 tūkstoši vēlētāji, liecina par sabiedrības saliedētību un pilsonisko briedumu. Tādēļ visi tie ir labi saliedējušies. Par 900 tūkstošiem, kas neatbalstīs atvesmes grozījums, protams, te neviens nerunā. Nu, kas tas ir 900 tūkstoši? Tāds sīkums vien ir. Tālāk ir vēl interesantāks teikums. Mēs uzskatām, ka ir pienācis laiks nākt pretī krievu vēlētai daļai un atgriezt balsts tiesības un tā tālāk. Tātad nu jau vairs nav runa par dažādām tautībām, kuras te Latvijā ir 80 vai 90 dažādas. Nav runa vairs ne par poļiem, ne par ukraiņiem, ne par lietuviešiem, ne par igauņiem un citiem. Nē, skaidrā tekstā ir pateikts, ir pienācis laiks nākt pretī krievu vēlētai daļai. Nu tad, mīļie grautiņu rīkotāji, logdauzītāji, bļāvei, kliedzēji, un kas tur viss kopā, jūs visi esat labi saliedējušies ar PCTVL, jūs esat viena laba komanda, un jums ir gaišais ceļš uz priekš. Viss procedūras ir vienkāršots, un lai jums veicās, es jūs neatbalstīšu.
Vārds deputātam Jakovam Plīneram.
godātie deputāti, Dobre kungs laikam tik ilgi sēž Saimā, ka kartu reizi pierādīja, ka vai viņš nesaprot, ko mēs piedāvājam, vai viņš negrib saprast, vai nav spējīgs saprast. PCTVL piedāvā atgriezt pirmatnēju veidu satversmes 101. Panta redakcijai, lai tā izskatītos tāda, kāda bija pirms 10 gadiem, kad satversmē tika ievesta jauna sadaļa, kas attiecas uz cilvēktiesībām. Tieši šī satversmes panta redakcijas evolūcija ir pretē tam ziņam, kuras izplata citu nomainošas valdības par to, ka Latvija ir vērojams progress cilvēktiesību jomā. Šajā gadījumā satversmē ir ieviesti divi papildu ierobežojumi, kas attiecas uz Latvijas nacionālo minoritāšu pārstāviem. Visiem uz tiesībām oficiāli lietot dzimto valodu un pusei no tiem uz tiesībām piedalīties pašvaldību vēlēšanas. Šie ierobežojumi bija ievesti 2002. Gada, kad apritē neatkarīgas valsts atjaunošanas 11. Gada dienā. Jau tad iekšēja likumdošana aizliedza publisku visu valodu, izņemot latviešu oficiālo lietošanu un nedeva nekādas politiskas tiesības nepilsoniem. Tāda veida nekādu iekšēju priekšnosacījumu, lai kartu reizi ciešāk piegrieztu uzgriežņus, nebija. Toties uzreiz rādas ārējas grūtības. Pirmkārt, tikai vienas valsts valodas pašvaldību līmenī nostiprināšana satversmē nonāca pretrunā ar visiem Eiropas padomes dokumentiem, kas attiecas uz šo jautājumu un kuriem pievienojas Latvijai uzstājīgi un kuriem pievienoties Latvijai uzstājīgi rekomendēja. Nu, bet piešķir tiesības nepilsoniem piedalīties pašvaldību vēlēšanas, Latvija nebija rekomendējis vai, nu, tikai slinkais. Un ārlietu ministrija jau sen vajadzētu izdot apjomīgu sējumu ar šīm rekomendācijām, lai iepazīstinātu ar tam Latvijas sabiedrību. 2004. Gada mums nācas piedzīvot Nacionāla kauna dienu un vēlreiz grozīt 101. Pantu, lai dotu ārvalstniekiem Eiropas Savienības pilsoniem iespējas piedalīties pašvaldību vēlēšanas. Sakarā ar to būtu vieta citēt Latvijas tiesību sarga viedokli, kas tika iedvesmots no gandrīz gadu ielguša pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību saraksta pētīšanas, kuru viņam bija iesniegusi partija PCTVL. Tiesības sargs uzskata par nepareizu situāciju, ka Latvijā citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem ir noteikts plašākas tiesību kopums nekā Latvijas nepilsoņiem, kuriem parasti ir ciešāka faktiskā saikne ar Latviju un nav tiesiskas saiknes ar citu valsti. Un tiesības sargs uzskatā, ka ir nepieciešams pārvērtēt nepilsoņu tiesību apjomu un likumīgas intereses katru reizi, kad Latvijā kādas tiesības tiek piešķirtas Eiropas Savienības pilsoņiem. Iekļaujot Latvijas Republikas satversme Eiropas Savienības pilsoņu tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanas, šāds novērtējums netika izdarīts. Jau ar to vien pietiekami, lai nodotu PCTVL frakcijas priekšlikumu komisijās. Bet mēs atsauksimies vēl uz kādas nesenas valsts struktūras viedokļi. Pēc īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietas sekretariātā iniciatīvas 2008. Gada tika noskaidrots arī tautas viedoklis šajā jautājumā par nepilsoņu tiesībām piedalīties vietējo pašvaldību vēlēšanās iestēs 47% iedzīvotāju, pret tikai 34%. Dāmas un kungi, pēc tā, kas otrdien notika pie Saeimas, mums ir nopietni jādomā par to, lai likvidētu vismaz vienu saspīlējumu avotu sabiedrībā. 40% valsts iedzīvotāju diskrimināciju. Šis solis, starp citu, neprasa nekādus finanšu ieguldījumus. Lūdzu nodot mūsu priekšlikumu komisijās. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Komisijām lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plineru Buzājevu Buhvālo Sokolovsku un Mitrofānovu iesniegtā likumprojekta grozījums Latvijas Republikas satversmē nodošanu visām saimas komisijām nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 22, pret 56, atturas 8, likumprojekts komisijām nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Hāgas konvenciju par jurisdikciju piemērojamiem tiesību aktiem atzīšanu, izpildu un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērna aizsardzības pasākumiem nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums operatīvās darbības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu pasta likumus nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā nodot tautsaimniecības agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu Gaujas nacionālā parka likumus nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem nodot juridiskai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla saviedrībām nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kalnietis, Šadurska, Seils, Laicāna un Čepāns iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības roli viens deputāts var runāt par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijai. Vārds deputātai Sandrai Kalnietei, viņa acīmredzot runās par.
Godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, jā, es runāšu par šī likuma projekta atbalstīšanu un nodošanu Saeimas juridiskajai komisijai. Mēs esam tikko bijuši liecinieki tam, cik ārkārtīgi augstu pakāpi ir sasniegusi neapmierinātība ar Saeimas darbu. Un, protams, ir pagājuši tikai divi gadi, kopš šī Saeima ir ievēlēta. Un gandrīz vai ir jāvaicā, kādēļ gan Latvijas vēlētāji ir ievēlējuši tik nīstamu Saeimu. Pat ja šī Saeima bauda viszemāko uzticību no visām iepriekšējām, tad arī jāatzīst, ka iepriekšējās sevišķi augstu vēlētāju uzticību nebaldīja. Tātad tas cēlons ir jāmeklē kaut kur citur, un tas ir meklējams pašā saknē Saeimas vēlēšanu sistēmā. Un tāpēc Pilsoniskā savienība arī uzskata, ka ir nepieciešami vairāki uzlabojumi, kur mērķis būtu padarīt ievēlētos Saeimas deputātus tuvākus un atbildīgākus saviem vēlētājiem. Un vienlaicīgi arī mazāk atkarīgs no savu partiju sponsoriem un līderiem. Tie, kam tas ir jādara mums visiem kopā šo diskusiju izvēršot un vienojoties par kompromisu. Mēs ierosinām mainīt Saeimas vēlēšanu likuma 10. Panta, 3. daļu, un to izteikt šādā redakcijā. Vienu un to pašu kandidātu var pieteikt tikai viena nosaukuma kandidāta sarakstā vienā vēlēšanu apgabalā. Ja kāds kandidāts pieteiks dažādu nosaukumu kandidātu sarakstos vai vairākos vēlēšanu apgabalos...
Godātie kolēģi, es varētu jūs lūdzu palūgt tomēr izrādīt cieņu pret runātāju, kaut kā pagriezties varbūt vismaz ar seju pret runātāju un varbūt, ja nevarat ieņemt vietas un jums ir par kaut ko parunāt savstarpē, tad dariet to klusu, vai jums tiešām nav nēta pašiem no sevis. Turpiniet, lūdzu, Kalnietis kungs.
Paldies, priekšsēdētāji kungs, un paldies, kolēģi, jo man ir laringīts. Man tiešām šoreiz ir grūti ar savu balsu dārdināt. Varbūt paklausieties pat, ja jums tas sevišķi neinteresē. Kāpēc šāds priekšlikums? Sabiedrībā ļoti plaši tiek runāts par lokomotīvu sistēmas maiņu, un mēs uzskatām to par pirmo un visvieglāk īstenojamo soli. Pašreizējā Saeimas vēlēšana kārtība nenodrošina patiesajai vēlētāju gribai atbilstīgu Saeimas ievēlēšanu. Tā faktiski paver ceļu politiķu manipulācijām un vēlētāju maldināšanai, piemēram, vēlētājs atdodot balsi par noteiktu sarakstu un arī vēl turklāt izmantojot iespēju pielikt krustiņu un vai mīnusu, tātad atbalstīt vai noraidīt konkrētu kandidātu, tajā pašā laikā nevar būt drošs, ka netiek neatbalsta kādu mazāk vēlamu vai pēc viņa ieskatiem nepiemērot kandidātu. Piemēram, viens spilts piemērs no 8. Saeimas vēlēšanām. Tautas partijas saraksts Zemgalē. Sarakstā ir 15 kandidāti. No Zemgales Saeimā tika ievēlēti 4, tieši viszemāko vēlētāju atbalstu guvušie, jo pirmie 11, kas arī bija šajā sarakstā, tika ievēlēti no citiem vēlēšanu apgabaliem. Faktiski Zemgales vēlētāji bija balsojuši par tādām mirdzošām un skaistām lokomotīvēm kā Andris Šķēle un Raimonds Pauls, bet tās valsts, kas bija veltītas šīm lokomotīvēm, nesasniedza savu mērķi, bet palīdzēja iekļūt Saeimā nepopulārām un pat sevi nepierādījušām personībām. Sarakstā, šādā veidā sarakstā varētu, un es citēju kādu lielu politisko klasiķi, ielikt arī vislielāko kretīnu, un sabiedrībā nepieņemam cilvēku, bet viņš varētu pēc šīs sistēmas savākt pietiekami balsu, lai tiktu iekšā, nestoties uz to, ka viņš ir vēlētāju mīnus čempions. Tas ir tas darbs, ko lokomotīvas paveic, velkot iekšā savu partiju sarakstu Saeimā. Tāpat, ja mēs salīdzinām Saeimas vēlēšanas ar Eiropas parlamenta vēlēšanām, kur Latvijā ir tikai viens vēlēšana apgabals, tad būtu diezgan savādi, ja katrs kandidāts varētu kandidēt no visām Eiropas Savienības dalību valstīm, vienlaicīgi visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Bet gala rezultāti tiktu ievēlēts tajā, kur ir saņēmis visvairāk balsu. Es esmu dziļi pārliecināta, ka pašreizējās uzticības krīzes apstākļos vēlētājiem būtu būtiski zināt, ka turpmāk viņš zina, par ko viņš atdod savu balsi. Un tāpēc arī šis grozījuma piedāvājums. Protams, es arī pazīstu šos argumentus, kas ir izvirzīti pret šīs sistēmas maiņu, jo, lūk, ierobežojumi kandidāti no vairākiem vēlēšanu apgabaliem varētu būt demokrātijas pārkāpums un tā joprojām. Tie neiztur kritiku, jo faktiski pamatā, manuprāt, ir partiju bažas par to, ka tas rada problēmas atsevišķām politiskām partijām. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz iepriekšējām vēlēšanām, jaunajam laikam papildus 86 saimas vēlēšanās kandidējošajiem, tad nāktos atrast 32 kandidātus. Tautas partijai būtu jāpūlās pat vairāk, jo papildus tiem 65, kas kandidēja, būtu jāatrod vēl 44. Krietni plānāk klātos partijām ar mazāku biedru skaitu. Piemēram, visu Latvijai, tad papildus 29 kandidātiem, kas kandidēja, būtu jāsameklē vēl 68, ja vēlētos aizpildīt visu sarakstā pieļaujamo skaitu. Bet, piemēram, Māras Zemes līderei Irēnai Saprolskai tādā gadījumā nebūtu jāraujās pa visu Latviju, bet viņi varētu savus spēkus koncentrēt un vienīgo vēlēšanu apgabalu. Es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka vēlētāji no šādas kārtības tikai iegūtu, jo pirmkārt viņi skaidri zinātu, kas ir viņu kandidāti un arī no kā konkrēti prasīt atbildību. Kandidāti tajā pašā laikā būtu tuvāki vēlētājiem. Mans laiks ir beidzies, ja? Jā, paldies, kolēģi. Es galveno esmu arī pateikusi. Es lūdzu jūs atbalstīt šī grozījuma nodošanu komisijām, lai mēs visi kopā varētu sākt diskusiju par vēlēšanu politiskās sistēmas reformu. Paldies.
Paldies. Vārds, es atvainojos nevis debatēs, bet vārds deputātēm Vinetēm Mužniecēm.
Godātie kolēģi, mēs šodien sastopamies ar tādu gadījumu, ka viena no partijām apgalvo, ka tikai tagad sāksies diskusija. Vēlos jūs informēt, ka diskusija par grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā jau ir sāksies krietni laika atpakaļ. Turklāt šis ir tas gadījums, kad likumprojekts, kas tiek piedāvāts, neietver nevienu jaunu ideju, jo likumprojekta otrā lasījuma tabulā, kas ir sagatavota, un ar kuru juridiskā komisija darbu jau ir sākusi iepriekšējā sesijā, ir tieši šādi priekšlikumi. Tikai šo priekšlikumu autori nav Pilsoniskā savienība, bet gan Jaunais laiks. Un šie priekšlikumi ir sākti izskatīt, un kā komisija ir vienojusies, šis darbs turpināsies 20. janvārī, kad arī Pilsoniskai savienībai būs visas iespējas paust savu viedokli komisijas sēdē. Šai gadījumā mēs sastopamies ar tādu situāciju, kāda jau laiku pa laikam ir bijusi, ka tad, kad jau ir likumprojekts un ir jau sācies darbs, zināmā stadijā parādās arvien jaunu un jaunu projekti tā vietā, lai attiecīgās partijas iesniegtu kādus savus priekšlikumus. Šai gadījumā tas acīmredzot nav izvēlēts tādēļ, ka šādas idejas jau ir iesniegusi cita partija, un nekā jauni jūs piedāvāt, jumžēl kolēģi nevarat. Es aicinātu tiešām visiem gatavoties diskusijai, tādas iespējas būs iespējas iesniegt arī vēl papildus priekšlikums uz trešo lasījumu, un es aicinātu izskaust šādu praksi, kas ne tikai gluži vienkārši formāli palielina likumprojektu skaitu Saeimā, bet arī izskaust praksi, ka kāda partija patapina, tas ir maigākais vārds, patapina idejas no citas partijas. Lūdzu, nāciet ar savām un piedalieties diskusijās komisijā, kad komisija strādā, neaizbildinoties ar kādiem citiem iemesliem. Paldies, aicinu izskaut šādu praksi.
Paldies deputātei Vinetai Mužniecei. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Kalniečs, Šadurska, Sēles, Laicānu un Čepāns iesniegtā likuma projekta grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 22 atturas 15 likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu sporta likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts par neatmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Ventam Armandam Krauklim šākad 15. Janvārī. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Ventu Armandu Kraukļu iesniegumu ar lūgumu piešķirt šodien 15. Janvārī bezalgas atvainājumu. Kā zināms, vienreiz sesijas laikā ir deputātam tiesības uz šādu atvainājumu. Mums par to ir jānobalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Ventam Armandam Krauklim šā gada 15. Janvārī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturs viens atvainājums deputātam Krauklim piešķirts. Godātie kolēģi, pārējam pie nākamā šodienas darba kārtības punkta lēmuma projekts par uzticības izteikšanu bērnu ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministram Ainaram Baštikam. Ministra kabineta vārdā vārds ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāj, cienījamie deputāti, es lūkšu atbalstīt šo lēmumu projektu. Kas ir faktiski viens no etapiem valdības reorganizācijas plānā. Kā valdības vadītājs varu teikt jums, ka mans plāns ir iesniegt jums deputātiem grozījums ministrs iekārtas likumā, tā skaitā ministrijas skaita un ministrijas atbildības pārstruktūrēšanas projektu, februāra mēnesī. Paldies.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs deputātiem Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, rodas iespējas, ka šis ir jautājums par mūsu politiskajā dzīvē tādu vispār šobrīd ļoti deficītu kategoriju kā uzticību. Bet patiesībā jau runa ir par elementāru loģiku valdības darbībās. Dīvainā kārtā Godmaņa kungam bija ļoti īsa uzstāšanās. Jo patiesībā jau, ko te daudz teikt, ir jāizsaka uzticība ministram, kur amatu tūlīt likvidēs. It kā jau, lai sakārtotu lietas, tur ir sava loģika. Bet, godātie kolēģi, ja ir grozīts šīs ministrijas nosaukums, tad man ir jājautā, ko 15 dienas cienījamais ministrs Baštiks ir darījis ministru kabinetā. Viņš ir atradies tur pilnīgi nelikumīgi. Tad tagad vismaz pirms ministrijas likvidēšanas, kas acīm redzot notiks saskaņā ar valdības reorganizācijas plānu, tad piešķirt kaut kādu leģitimitāti, lai vismaz atlaistu likumīgi amatā esošu ministru. Godātie kolēģi, šeit jau nav runa par to, vai Baštika kungs ir pelnījis mūsu uzticību vai nē, par to, ko Baštika kungs ir paveicis 6 gados un 7. Nav paveicis un nepaveiks vai ne, bet šeit ir par elementāru loģiku mūsu darbībās. Ja mēs runājam par krīzes pārvarēšanu, par plānu, par idejām, kā mazināt politisko krīzi valstī, kā iziet no ekonomiskās krīzes valstī. Vai tiešām šis ir īstais laiks, lai sadrukātu kaudzi ministrijas veidlapu, lai veiktu virkni normatīvu aktu un pēc tam to visu likvidētu? Godātie kolēģi, tas tik šausmīgi atgādina, ka šī pagājušā gada budžeta grozījumos vispirms dažiem sekretariātiem tika atrasti papildus līdzekļi, lai pagājušā gada nogalē pieņemtu lēmumu par šo sekretariātu likvidēšanu. Tā skaitā arī bērnu un ģimenes ministrijai budžeta grozījumos tika palielināti līdzekļi, tagad acīm redzot šo ministriju likvidēs. Nu, šodien apstiprināsim Baštika kunga amatā, lai pēc dažām nedēļām vai mēnešiem pateikt viņam paldies par darbu. Kolēģi, vai tiešām jums šķiet, ka mūsu darbu no malas nevēro un ka mūsu darbā sabiedrība nemeklē kaut kādu loģiku un kaut kādas konsekvences? Es domāju, ka Baštika kungs ir šajos gados godam centies pildīt savus amata pienākumus nevienam nevajadzīgā ministrijā, ka Baštika kungs ir pierādījis, ka viena speciāli izveidota ministrija nespēja neko padarīt, ja tam nav citu ministra kabineta locekļu atbalstu. Un mūsu praksē ir ieviesusies tik jauka kārtība, tik līdz kā rodas problēma, tā dibināt tam darba grupu, komisiju, ministriju, vienalga ko, ievēlēt priekšsēdētāju biedru un kasieri, un nu tik darbs sāksies. Nesāksies darbs un nebūs nekādu rezultātu bez konsekventa plāna un bez ievērošanas. Un, Godmaņa kungs, es arī jums vēlētu mazliet vairāk konsekvences jūsu darbā, un varbūt, ka tas tikai vairos sabiedrības uzticību, jo bez tā valdība diez vai kaut ko varēs paveikt. Es gribētu teikt, ka mums šodien vajadzētu pateikt paldies Baštika kungam par to, ko viņš ir godam centies darīt. Un mums ir jāiegūst uzticība ar valdības kardinālu pārveidi. Citādi mums ir tik liels uzticības deficīts, ka godātie kolēģi šajā zālē un šai zālē nav pat kripatiņas uzticības, lai mēs kādu daļu no tā varētu veltīt Baštika kunga jaunajam amatam. Paldies.
Paldies, vārds deputēts deputātam Vladimiram Buzajevam.
Cenījamais prezidents, cenījamie klātesošie, es gribu teikt burtiski dažas vārdas par to, kādēļ es balsoju pret uzticības izteikšanai bērnu ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministra Ainaram Bahtiņam. Pirmkārt, man nav nekādu iebildumu pret pašu kandidātai. Vienam pašam ir daudz bērnu ģimenei un gribu tas cerēt, ka kaut vai šī vienīga ģimene bija guvusi jūtumu un acimredzumu izdevīgumai gan no pašas ministrijas pastāvīšanas kā tādas, gan arī no kandidāta ilgadīgas atrašanas resora ar daudz īsaku nosaukumu vadītāja postenē. Visas pārējās daudz bērnu ģimenes būtu daudz lielāku labumu, ja šī finanšu līdzekļa kas tika izterēta jau sešas gadas egzistēšana ministrijas uzturīšanai, būtu vienkārši izdalīta vietiķam kaut vai pieņemsim palielināta bērnu pabalsta veidā. Tā saucamā bērnības ministrija tika izveidota 2002. Gada Repkas valdības laikās ar vienu vienīgu mērķi dot to laiku uzticamajam jauna laika sabiedrotājam Latvijas pirmajai partijai nepiecāhamā postenē valdībā. Tas ir spliks pārvaldes absurda piemērs, kad lēmumu pieņem vadotas no hibrīga politiskas konjunktūras. Pietiktā jau vien ar diviem trim eredņiem izglītības un zinātnes ministrija, lai izpildītā atteicīgās funkcijas. Tomēr tagad šim apendiksam, kuru būtu ķirurģisti jāizoperē, pievieno klāt vēl arī mākslīgai implantai, sabiedrības integrācijas lietā sekretariātā. Nabaga Bahtika kungs risti kļūt par kiborgu. Implants tika ievest Latvijas sabiedrībai, kuras lielaka daļa svieti cene sirdī mīļa Latviju SS leģionai, vienīdē pēc tolerantās un apgaismotās rietumas sabiedrības iniciatīvās. Sekretariātam bija divi mērķi. Pirmam kārtām demonstrēt rietumiem, ka mums ar integrāciju all is ok. Otrkārt, piebarot tos kabatas krievas, kuri ir gatavi pārdot savu pirmdzimtību par skaidrā naudas summa mērojumu lēcu vīrumai. Es atsakos terminās, kurie sapratame mācītāja Kristigaina partijām. Es gribu atstastēt platesahem tikai vienu sarunai ar eprikšē integrātoru Kastina kunga, kas atradas hodin zālē, un kas bija notikusi pirna gada beigas pilsonības likuma izpildas komisijas sēdē. Es viņam jautāju, kā jūs balsojāt, Julija, pieņemot valdības noteikumus par to profesiju privātajā sfērā, kuram ir obligāta valodas atestācija, Loka Paplahanahanu 25 reizes. Vai jūsu resoram bija atšķirīgs viedokļās, bet ja tāds bija, tad kā tas izpaldās un kā jūs to aizstāvējāt? Ministra, kādu minūti klusē, ar piepuļu cenzemes atcerētas, par ko vispār ir runāja? Pēc tam viņš teica, ka lūk, arī rietumās tiek izskanota valodas prasība būtiskais paaugstināšanas politika. Hads ministrs ir lieliski noderīgs lokomotīvas loma visu Latvijas sarakstam, un es, ja atrastas Raija Dzintara un pārējā NSS līdzīgā biedrību vietā, noteikti atjaunotā sabiedrības integrācijas sekretariāta pirmatnē veidā. No bet mums, vismaz dāgam, no Latvijas krieviam, šis mākslīgais veidojums nav vajadzēts, ka feldmarhala Pauliusa sestā armija pēc Stalingrādās. Mēs negrasamies nekur integrētās. Jau dažas gadsimtas mēs esam Latvijas neatņemama savstāvdaļa, un tikai tad, kad pilna mēra tiks atjaunotas mūsu politiskas tiesībās, bet mūsu valodai tiks piešķirts oficiālais valodas status, Latvijai radīsies reāla atbilstības avotā. Tātad es neatbalstīju nec kandidatūru, nec ministru. Paldies.
Paldies. Vārds deputēts deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, nu te apmēram izskatās tā kā Viljam Šekspīra lugā liela brēka, maz vilna. Lai atrisināt tīri juridiski jautājumu, ministri nosaukumu maiņu, līdz ar to arī ministri pilnvaras pārapstiprināt, te notiek kaut kāda izrunāšanās, kur ir absolūti tukša. Tā kā es aicinu vienkārši atbalstīt ministru kandidātu un visu.
Paldies, vārds deputēts deputātam Dzintaram Ābiķim.
Augsts godājs priekšēji cienēmie kolēģi, nepārprotam, ka laikā, kad valstī un aiz tās robežām ir finanses krīze, kas draud arī ar ekonomisko krīzi, mums ir jāatrod saprātīgi risinājumi, un šie saprātīgie risinājumi ir jāatrod, nepārprotams, sadarbojoties visām valsts varas institūcijām, Saimai, ministru kabinetam un arī valsts prezidentam. Un es nešaubos, ka mēs risinājumu valdības darba optimizācijai, līdzekļu taupīšanai, administratīvām lietām, mēs risinājumu atradīsim. Es par to esmu pārliecināts. Tas, ko es šodien piedāvā valdību, ir neliels tehnisks, var teikt tehnisks un arī juridisks jautājums, kas būs spēkā neilgu laiciņu. Es domāju, ka ministrs savu darbu dara godprātīgi, bet tanī pat laikā izskatās, ka šīs ministrijas funkcijas ir ļoti reāli nodot citām ministrijām, tādējādi padarot šīs lietas risinājumu, varbūt ar, ka mēs varētu šīs lietas risināt ar mazākiem finanses izdevumiem. Es tikai vienu gribētu atgādināt šeit no tribīnas Sadurska kungam. Mēs ļoti labi zinām, ka kādreiz Latvijas valsts iztika bez šīs ministrijas, un starp citu arī vēl bez dažām citām ministrijām, un es nedomāju, ka bērnu tiesību jautājumi tika īpaši sliktāk risināt pirms tika izveidot šī ministrija. Kaut gan kā jau es teicu, es ministra darbu vērtēju pozitīvu. Es tikai gribu atgādināt, ka jūs, Sadurska kungs, bijāt tanī valdībā, kuras vadītājs nāca no toreizējās jūsu partijas, un ka tā bija tieši jūsu iniciatīva šādu ministriju izveidot. Un tāpēc šobrīd teikt un kritizēt, ka tas bija absolūti nevajadzīgi un slikti, ja tas faktiski nozīmē to, ka jūs esat ļoti paškritisks. Par to jums paldies, un es ceru, ka mēs atradīsim kopīgi saprātīgi risinājumu tuvākā nākotnē, kā optimizēt valdības darbu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskam otro reizi.
Par paškritiku runājot, godā tie kolēģi, protams, būtu naivi cerēt, ka kāds noticēs, ja kāds no jebkuras valdības ministriem teiktu, mūsu valdība gan iepretī visām citām neizdarīja nevienu kļūdu un visi pārējie bija ļoti slikti. Bet es domāju, ir aplam muļķīgi pirms 6 gadiem izdarīt kļūdu, mēģināt attaisnot, turpinot kļūdīties nemitīgi 6 gadus. Un, Godmaņa kungs, man ir jums viens jautājums, uz ko es tomēr gribētu saņemt atbildi. Un tāpēc no savas iepriekšējās uzrunas vienu domu es gribu vēlreiz atkārtot. Godmaņa kungs, vai nebūtu labāk, ja valdība, veicot kādu rīcību, domātu par šīs rīcības sekām un mēģinātu rīkoties konsekventi, Vai tiešām jūsu valdība, ierosinot grozījumus ministru kabineta iekārtas likumā un mainot ministrijas nosaukumu, nesaprata, ka būs jāpārapstiprina ministrs, kura amats tiek mainīts. Un būtu mazliet padomājusi, ka ministrs Baštiks neliģitīmi sēdēs kabineta sēdēs visas šīs 15 dienas un izdarījusi darbus secīgi un loģiski, tā lai tagad nebūtu uz karstām pēdām jāskrien gūt uzticību likvidējumam amatam. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, ja jūs šo kļūdu pieļāvāt, vai tiešām šo kļūdu ir jālabo vēl lieku reizi sabiedrībai pasvītrojot, ka tā bija kļūda, vai varbūt ņemot vērā, ka ministra amats tiks likvidēts, tad uzdodot kādam citam valdības loceklim, ko iekārtas likums atļauj, pildīt šī ministra amata pienākumus līdz tam laikam, kamēr šī ministrija vēl nav likvidēta. Godātais valdības vadītāji, kāpēc viena kļūda jālabo ar otru kļūdu, nevis ar loģisku, konsekventu rīcību? Vai tiešām nemitīgi uz katru soļu kļūdoties un no viena grāvja metoties otrā, jūs tādā veidā cerat vairot uzticību šai valdībai? Paldies!
Paldies! Vārds ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Cienījamais saimnes priekšsēdētājs, cienījamais prezidents, cienījamie deputāti. Pirmkārt, paldies par to, ka deputāti, kas nav valdībā, izsaka bažas un cerības, ka uzticība būtu jāvēro šo valdību. Tas ir labi. Paldies par to. Bet man vienmēr ir svarīgi noklausīties Sadurska kunga, nu, teiksim, priekšlikums ir jautājums, jo viņš pretendē, un principā bieži vien tas ņem arī iznāk uz loģiku. Redzēt, Sadurskungs, ir sāda loģiska atbildi. Saimi tā, kas nosaka valdības struktūru ar savu balsojumu. Kamēr saima nav nobalsojusi, priekšlikumi, kas nāks no valdības, no koalīcijas, no politiķiem, nav leģitīmi. Tāpēc mēs nevaram tagad kaut kādā veidā neizdarīt nepieciešamās juridiskās. Man bija pietiekošās sarunā juridiskā biroja vadītāja, un lai kā es vien neteikt, man ir sajūta, ka juridiskā birojas politiski jau grib risināt jautājumus, bet man jāpiekrīt, kad ir juridisks konsekvences. Un šis konsekvences ir sekošs. Parlaments izmainīja ministra kabineta iekārtu likumu, kurā nolikvidēja sekretariāts. Tā ir skaitā integrācijas lietas sekretariāta. Pēc tam bija ļoti svarīgi, ka šo sekretariātu iekļāva lūk šīs ministrijas sastāvā, ko pat labāk de facto vada ministrs Šadūrskis. Ir ļoti svarīgi, lai šo lēmu leģitimētu. Lūk, ministra Baštika darbu. Šī ir loģika. Ja turpmāk parlaments akceptēs izmaiņas ministra kabineta iekārtas likumā, tad būs cita valdības struktūra, un tikai parlamenta lēmums noteiks. Es pasvītroju, tikai parlamenta lēmums, un neviena cita lēmums. Noteiks, kāda būs valdības struktūra nākotnē. Un šeit loģiski ir sekoši, pa priekšu sekretariāts pārtrauc savas funkcijas, par ko liecina vairāk fakti. Tā ir skaitā Hastēnkunga pilnvaru apstiprināšanas jautājums. Tad ir svarīgi, ka tas tiek iekļauts šajā ministrijā, par ko mēs runājam šodien, un mēs nevaram to atlikt uz eventuālu nākamo valdības sastāvu, kas, protams, parlamenta rokās. Un tad, kad tas būs apstiprināts, tad notiks iespējams tas, ko jūs prasēt. Bet ir loģika, Šadurskungs. Man atbildi, es centos jums mēģināt to loģisko ķēdu uzzināt. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu bērnu ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministram Ainaram Baštikam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 28, atturas nav. Lēmumu projekts par uzticības izteikšanu ministram Baštikam pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu, mums jālēma par iespējamiem grozījumiem, papildinājumiem šodienas darba kārtībā. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Dzintara Jaundžeika ar ievēlēšanu Saeimas juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Saeimas prezidijs saņēmis 10 deputātu parakstīt iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Oskaru Kastēnu ievēlēšanu Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstīt iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Oskaru Kastēnu ievēlēšanu Saeimas Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu likuma projektu izskatīšanu. Likuma projekts grozījuma likumā par privatizācijas sertifikātiem. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārs Arbergs.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu likumā par privatizācijas sertifikātiem. Uz trešo lasījumu nav saņemts neviens priekšlikums, tāpēc lūdzu arī jūs atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par privatizācijas sertifikātiem trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārs Arbergs.
Godētie kolēģi, izskatām grozījumus likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Uz trešo lasījumu komisija saņēma trīs priekšlikumus. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un trešais arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Augsts godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās deputātes un godājumie deputāti. Šodien mums ir jāizskata svarīgi likuma projekta grozījuma likumos par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām un par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām. Ņemot vērā, ka šie likuma projekti ir ļoti svarīgi un mēs neesam varbūt izcēlušies ar lielām debatēm, es gribētu tomēr šodien teikt, kā ziņotājs arī ievadvārds par šiem svarīgajiem likuma grozījumiem. Uz nepieciešamību grozījumu likumos joprojām nav uz to, ka viņi netika pieņemti, norādīja arī valsts prezidents savā uzrunā Saeimas deputātiem jau pagājušā gada 6. augustā. Viņš akcentēja, ka līdz nākamajām vēlēšanām nepieciešams skaidrs ar likumu noteikts politiskās aģitācijas finanšu regulējums. Līdzīgas uzskats ir pauduši arī Saeimā pārstāvētās politiskās partijas, atsevišķas nevalstiskās organizācijas un korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, kas nodarbojas ar partiju finansēšanas noteikumu izpildes uzraudzību. Kā atbildīgais referents vēlos te pakavēties pie tā, ko Valsts pārvaldes pašvaldību komisija ir paveikusi līdz šim un kādi grozījumi tiek piedāvāti balsošanai. 2007. Gada sākumā Saeima nobalsoja par grozījumu nodošanu komisijai, gan to pieņemšanu pirmajā lasījumā. Tika dots ilgs laiks priekšlikumu iesniegšanai otrajā lasījumā. Priekšlikumi tika saņemti gandrīz no visām frakcijām, no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja, kā arī atsevišķām nevalstiskajām organizācijām. Tika rīkots tikšanās ar ārvalstu ekspertiem, kas konsultēja deputātus par jautājumiem, kas skar priekšvēlēšanu aģitāciju. Vairāk kārt izskanēja viedoklis, ka Latvijai jāņem vērā ārvalstu pieredze par to, kā regulēt trešo personu jautājumus. Visbiežāk tika piesaukt Lielbritāniju un Kanādu, tāpēc arī minēto valstu regulējums ir bijis par pamatu atsevišķiem priekšlikumiem, kurus komisija ir atbalstījusi. Likumi par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām, kā arī par priekšvēlēšanu aģitāciju pašvaldību vēlēšanām, paredz vairākas izmaiņas. Pirmkārt, tiks noteikts jauns 120 dienu ilgs priekšvēlēšanu aģitācijas periods. Komisija vienojusies uzlikt masu mēdījiem pienākumu informēt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju par noslēgtajiem reklāmas līgumiem, un deputāti atbalstīja ierosinājumu noteikt raidorganizācijām un preses izdevumiem pienākumu aģitācijas periodu sākumu publiskot raidlaiku un laukumu izcenojumus reklāmas izvietošanai, liedzot tiesības pēc šā paziņojuma tos mainīt. Likuma projektos iekļauts arī nosacījums, ka līgumus par reklāmu izvietošanu varēs slēgt tikai tieši starp partijām un mēdījiem, izslēdzot starpnieku pakalpojumus. Komisijai arī izdevies nodefinēt tās sauktās trešās personas, kas līdz šim nebija atrunāts ar priekšvēlēšanu aģitāciju saistītos likumos. Jāuzsver, ka komisija pēc juridiskā biroja ieteikuma vienojās, ka termiņš trešā personas vietā likuma projektā tiek lietots jēdziens ar politiskām organizācijām un to apvienībām nesaistītu personu, jo citā politisko organizāciju finansēšanas likumā jau tiek lietots jēdziens trešā persona. Izstrādājot ar politiskām organizācijām un to apvienībām nesaistītās personas, jeb trešās personas definīciju, komisija ņēma vērā arī jau pieminēto ārvalstu pieredzi. Lai nepieļaut atsevišķu normu apstrīdēšanu un atcelšanu konstitucionālā vai Eiropas cilvēktiesību tiesā. Piemēram, Kanādā 1983. Gadā federālā vēlēšana izdevuma likumā pilnīgi aizliedz trešajām personām veikt darbības, kas saskaņā ar likumu tiek uzskatīts par vēlēšanu izdevumiem. Bet jau pāris gadus vēlāk tiesa atzina šādu regulējumu par antikonstitucionālu. Lielbritānijā 1983. Gadā iedzīvotāju pārstāvniecības likums noteica, ka trešās personas darbības, kas ir vērstas uz kādu kandidātu ievēlēšanu vai neievēlēšanu, nedrīkst tērēt vairāk par 5 mārciņām. Taču vēlāk Eiropas cilvēktiesību tiesa šo regulējumu atzina par Eiropas cilvēktiesību pamatbrīvību konvencijai neatbilstošu. Savukārt ASV augstākā tiesa 1976. Gadā nolēma, ka trešo personu izdevuma apjoms vispār nav ierobežojams. Ņemot vērā iepriekš minēto apzinoties personu tiesības uz vārda brīvību, komisija nonāca pie kopsaucēja, ka trešās personas priekšvēlēšana aģitācijai var izmantot līdzekļus, kas nepārsniec 15 minimālās mēneša algas. Savukārt atbilstoši nacionālajiem likumiem ar trešo personu Kanādā un Lielbritānijā saprot jebkuru citu personu, kas nav politiskās partijas un vēlēšanu kandidāts, tādēļ analoga ir arī mūsu izstrādātā definīcija. Tā nosaka, ka ar politiskajām partijām un organizācijām un to apvienībām nesaistīta persona, šī likuma izpratnē ir fiziska persona, juridiska persona vai reģistrēta, šādu personu apvienību, kas savā vārdā veic priekšvēlēšanu aģitāciju. Vadoties no trešo personu institūciju būtības, loģisks ir arī priekšlikums, ko atbalstīja gan KNAB, gan Saeimas frakcijas, ka trešās personas priekšvēlēšanu aģitācijas izmaksas nav uzskatāmas par ziedojumu, dāvinājumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likuma izpratnē. Un tādējādi ziedojumu, kur trešās personas priekšvēlēšanu aģitācijai saņēmuši no fiziskām un juridiskām personām, nav pieskaitām nevienai politiskajai partijai. Tajā pašā laikā likumprojekta 33. Pants parāds, ka trešās personas, kas būs pārkāpušas likuma noteikto priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojums, tiks saukts pie likumā noteiktās atbildības. Kopsavaukot visu iepriekš minēto, jāsacina, ka mēs, no vienas puses esam radījuši pamatu izteiksmes brīvībai, bet no otras puses esam uzlikuši saprātīgus un samērīgus ierobežojumus. Tādējādi padarot priekšvēlēšanu aģitācijas regulējumu skaidrāku un pilnvērtīgāku. Un tagad ķeramies pie priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums, ko iesniedz deputāts Artis Kampars, kas precizē likuma mērķi, nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Godātājs priekšsēdētāji, kungs, vienotie kolēģi, es arī gribētu atzīmēt, ka, manuprāt, šis likums ir tas pozitīvais piemērs šajā šobrīd ļoti nestabilajā gaisotnē, kas parāda, cik labu un kvalitīvu likumdošanu un produktu mēs varam panākt tad, ja pozīcija ieklausās opozīcijā un pozīcija ņem vērā ekspertu vērtējumus, nevalstisko organizāciju viedokli, kā arī šis process notiek tieši izvērtējot līdzinējo pieredzi un ņemot vērā to, kas Latvijas cilvēkam līdz šim bijis aktuāls un svarīgs. Par konkrētajiem pirmo un otro priekšlikumu, ko es esmu iesniedzis. Kolēģi, varbūt, nu, es nolasīšu vēlreiz šo otro priekšlikumu, nu, pieņemot, kad lielāka daļa no jums diez vai viņi konkrēti lasījusi, jo šis priekšlikums tiešām ir ļoti, ļoti nevainīgs un vispārināts. Viņš nosaka likumu mērķi, pret kuru, manuprāt, diez vai kāds šeit zālē sēdojušies varētu iebilst. Tātad proti, likuma mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas tiesības un apstākļus priekšvēlēšanu aģitācijā visām politiskajām partijām un politisko partiju apvienībām, kuras normatīvos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējušās Saeimas vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām,
ievērojot vēlētāju tiesības saņemt patiesu un nepastarpinātu informāciju, kā arī noteikt kārtību, kādā aģitāciju var veikt ar politiskajām organizācijām un to apvienību nesaistīts personas. Kolēģi, visos, nu, ja ne visos, tad ļoti daudzos likumos mums ir pirmajā sadaļā likuma mērķi. Šajā likumā, diemžēl, tas kaut kādu iemeslu dēļ nav bijis definēts. Un tas mans aicinājums tomēr ir skaidri pateikt šo vispārīgo, precīzo likuma mērķi, ka šis likums runā par vienlīdzīgām tiesībām partijām un vēlētājiem. Es ļoti aicinātu atbalstīt pirmo un otro priekšlikumu, jo viņš pēc satura būtības viņu tikai uzlabo un papildina un padara tādu lasāmāku un saprotamāku vienkāršajām cilvēkam, vienkāršajām vēlētājiem. Tas neko pēc būtības nemainīs, tas vienkārši iedos mums iespēju nu, vēl papildus pastiprināt šie likumi jau tā, manuprāt, uzlaboto kvalitāti.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, es aicinu neatbalstīt ne pirmo, ne otro priekšlikumu, jo viņi ir absolūti tukši, un šī ir vienkārša liekvārdība. Man ļoti patīk iepriekšējā runātāja jēdzieni pieminētie. Vienkāršais cilvēks un vienkāršais vēlētājs. Un kāds tad ir Kampara kungs? Vienkāršais cilvēks vai sarežģītais cilvēks? Lūk, tagad pašā priekšlikumā likuma mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas tiesības un apstākļus. Vai ir kaut kāds likums tāds, kas nenodrošina vienlīdzīgas tiesības? Man liekas, ka jebkur likuma mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas tiesības, vienalga kādā jautājumā. Otrakārt, ievērojot vēlētāju tiesības saņemt patiesu un nepastarpināt informāciju. Nu, nosauciet lūdzu vienu likumu, kur vēlētājiem nav tiesības saņemt patiesu informāciju. Nevajadzētu aizrauties ar liekvārdību, tas ir viss.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Kučinskis vēl ko piebilst?
Ja komisija par to debatēja, un faktiski man jāatzīst, ka tik ņemts vērā juridiskā biroja galvenokārt arī iebildumu par to, ka likums salikums šobrīd neprasās izmainīt un ielikt jaunas sadaļas. Tāpēc aicinu tomēr neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zona. Balsosim par pirmo deputātu Kampara priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 42, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ļoti arī saistās ar pirmo priekšlikumu. Faktiski viņi ir saistīti arī, diemžēl aicina neatbalstīt.
Nu, jautājums, vai viņš vispār ir balsojams, ja mēs...
nav balsojam. Nu, labi,
balsojams. Mēs, okay, ja priekšlikumu iesniedzēs uzstājas balsojumu, protams, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Kampara priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par... 36, pret 45, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaut 4. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
5. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
6. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaut 7. Komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas arī 10. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts 14. komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 14. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Partijas par cilvēktiesībām vienotā frakcijā priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 43. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 43. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
22. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 23. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti neiebilst.
25. Šīs komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 25.
Deputāti piekrīt.
26. Šīs pašas partijas frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 20. Priekšlikumā.
27. Tas ir priekšlikums, kas 20. Deputāti neiebilst, bet mums ir savukārt pienācis laiks pārtraukumam. Mēs acīm redzot apstājamies pie 28. Priekšlikuma. Lūdzu, zvan reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, pirmkārt es gribētu mūsu visu vārdā sveikt pusapaļā jubilejā deputātu Juri Dalbiņu, kuram pavisam nesen bija pusapaļa jubileja. Un vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Cienējamie tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas locekļi. Lūdzu uz komisijas sēdi mūsu telpās pēc 5 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienību.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdi pēc 5 minūtēm 106. Telpā, komisija telpā.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labrīt, tautsējie godātie deputāti, nav priegistrējuši Svens Krauklis, Jānis Rērs, Inisa Šleicerē, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 2011.